ผมมีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับพรรคประชาธิปัตย์แต่เผอิญคนที่มีบทบาทอยู่ในทางจังหวัดสงขลานั้นเผอิญเป็นคนที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ภรรยาก็เพิ่งจะได้รับเลือกตั้งมาเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แทนคุณถาวรเสียนเนียมตอนนั้นพรรคประชาปัตย์ก็แสดงอาการฮึกเหิมดีอกดีใจมากเรื่องที่ผมจะพูดนี่คือเรื่องปมรุกเขาแดงเขาแดงนี่อยู่ที่ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากรมศิลปากรขึ้นเป็นโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสงขลาและกรมศิลปากรกำลังจะพัฒนาเขาแดงให้กลายเป็นมรดกโลกแต่ท่านผู้ชมครับมีการขุดทำลายโบราณสถานหัวเขาแดงเป็นการบุกรุก3จุดบุกรุกโดยที่มีคนขโมยเอาวัตถุโบราณที่อยู่ในเขาแดงส่งออกไปขายข้างนอกจนกระทั่งกรมศิลปากรนั้นต้องไปแจ้งความแจ้งความและคนที่ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดชื่อคุณบรรจงณแสผู้นำภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลาเรียกร้องให้พลเอกเสรีวุ่นหนูผู้กำกับการสภ.สิงหนครและนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณบรรจงบอกว่าคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รู้ดีว่าผู้บุกรุกเป็นนักการเมืองท้องถิ่นชื่อว่าอะไรแต่ตำรวจในอำเภอและผู้ว่ากลับไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นโบราณสถานอันนี้ท่านผู้ชมครับมีเนื้อที่ 2,200 ไร่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแดงและเขาเขียวมีป้อมปืนอยู่9ป้อมมีเจดีย์องค์ดำเจดีย์องค์ขาวประตูกำแพงเมืองกำแพงเมืองป้องกันการบุกรุกในสมัยที่เมืองสงขลายังมีชื่อว่าเมืองสิงกอร่ามีโบราณสถานอีก3วัดคือวัดเขาน้อยที่ถูกบุกรุกจากผู้มีอิทธิพลเข้าไปทำบ่อลูกรังและขุดดินขายมีวัดสุวรรณคีรีวัดบ่อทรัพย์ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้มอบหมายให้กับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ดำเนินการจัดการคุณสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนสงขลารู้จักคนพวกนี้ดีทุกคนหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งนายเดชอิดหรือที่เขาเรียกว่านายกชายรู้ว่าที่มาที่ไปนายกชายนั้นอดีตเนี่ยเคยทำอะไรก็เลยให้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่สืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกโบราณสถานสงขลาเมืองเก่าให้ถึงที่สุดถึงที่สุดเลยไม่มีการถดถอยเพราะมีความเสียหายอย่างมากทั้งในโบราณคดีและโดยเฉพาะกับความรู้สึกของชาวสงขลาที่สำคัญยังมีข้าราชการอยู่ร่วมมือด้วยและมีการรื้อคดีเก่าตั้งแต่ปี2557เอามาร่วมดำเนินการแล้วทั้งหมด12คดีเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะเมื่อปี2557เกิดเรื่องขึ้นมาพอรัฐประหารคสช.เรื่องก็เงียบหายไปแล้วลอกหลังสุดเนี่ยกุมภาพันธ์2565ตำรวจยังไม่สามารถส่งเรื่องให้อัยการฟ้องได้อ้างว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เครือข่ายภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการประวิงเวลาเพราะคดีนี้มีญาตินักการเมืองใหญ่ระดับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคใต้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นคือภาคประชาชนนะฮะแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้นายกชายหรือนายเดชอิดฟ้องคุณบรรจงณแสในข้อหาที่หมิ่นประมาทผมเชื่อว่าคุณบรรจงก็คงจะสู้คดีอยู่คุณพงษ์ทันสำเภาเงินซึ่งถูกย้ายมานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่11จังหวัดสงขลาเขาไปตรวจโบราณสถานเนี่ยเขาถึงกับตาค้างเลยเพราะว่าทั้งเขาแดงเขาน้อยถูกทำลายเป็นโบราณกว้างขวางแบบไม่เคยเห็นมาที่ไหนมาก่อนตอนนำเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายยังได้ยินเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่หลายครั้งระหว่างที่คุณบรรจงแถลงข่าวไลฟ์สดก็มีเสียงปืนยิงขึ้นนี่คือความชั่วร้ายแล้วก็คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องนี้ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็เพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆสำหรับคนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆวันพฤหัสบดีที่3มีนาคมเดือนที่แล้วนายสมบัติเหาตะวนิชนักธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารามีที่ดีอยู่บริเวณด้านล่างภูเขาต้องสงสัยว่าก่อเหตุได้เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเขาอ้างว่าเขาจ้างรถแบ็คโฮไปขุดตัดทำถนนบริเวณเขาแดงเพราะต้องการให้ประชาชนในพื้นที่สามารถขึ้นไปสักการะได้แล้วก็มีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีอย่างเช่นเจ้อ้อยเจ้อ้อยคือใครท่านผู้ชมเจ้อ้อยเนี่ยก็คือนางณัฐนรัญจันทร์สว่างเป็นพี่สาวแท้ๆของนายกชายหรือนายเดชอิดรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นภรรยาของนายกเป๊กหรือนายเสริมศักดิ์จันทร์สว่างอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครตั้ง5สมัยซึ่งตอนนี้ก็ให้ลูกชายชื่อนายกบอยหรือนายกองจันทร์สว่างญาติคนที่2ที่ดำเนินคดีชื่อน้องตุ๊กตาหรือนางสาวจันทิมาจันทร์สว่างหลานสาวแท้ๆของนายเดชอิดก็คือลูกสาวเจ้อ้อยคำถามซึ่งท่านผู้ชมรับทราบและคนสงขลาเขารู้กันดีว่าเมื่อพี่สาวตัวเองแท้ๆเป็นคนที่ดำเนินการและถูกดำเนินคดีอยู่หลานสาวตัวเองแท้ๆก็ถูกดำเนินคดีไปร่วมกันด้วยเนี่ยนายกชาย จะไปห้ามชาวบ้านไม่พูดได้ยังไงว่าท่านนายกชายในฐานะที่เป็นญาติสนิทเป็นน้องสาวที่อ้อยดุดมคดีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เขาไม่เชื่อกันและเผอิญท่านผู้ชมครับเผอิญคุณเดชอิทธิ์ดันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่คุณชวนบอกว่าพรรคไม่เคยทำชั่วแล้วผมก็บอกว่าพรรคไม่เคยทำชั่วแต่คนที่อยู่ในพรรคแม่งทำชั่วกันกับไอ้พรรคสร้างภาพพรรคเนี้ยมันเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมเป็นมานานแล้วไม่ยอมแก้ไขมันฝังรากลึกส่งต่อ DNA ให้กับคนรุ่นหลังมาเรื่อยๆคนในพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหิวแสงทั้งไม่รับผิดชอบอย่าหาว่าอย่างงี้เลยนะอย่าโกรธผมท่านผู้ชมที่เป็นติ่งพรรคประชาธิปัตย์หรือชอบพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากลองดูได้มาสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวเองถึงเวลาอย่างที่ต้องสั่งสอนพรรคนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนถึงกับประกาศเป็นสัจวาจาเลยว่าถ้างวดหน้าเลือกตั้งได้ส.ส.น้อยกว่าที่เป็นปัจจุบันก็จะลาออกจากพรรคและจะเลิกเล่นการเมืองสาธุถ้ามาถึงวันนั้นแล้วก็หวังว่าคุณเฉลิมชัยต้องจำหูนี้ไว้นะแต่เอาอย่างนี้ด้วยท่านผู้ชมพวกเราเนี่ยทั้งไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์และชอบพรรคประชาธิปัตย์ลองสักครั้งดีไหมพรรคประชาธิปัตย์ได้ใจมากกับคนที่เป็นติ่งพรรคประชาธิปัตย์จำได้ไหมท่านผู้ชมถึงกับมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครในภาคใต้ก็ได้รับเลือกมันจะดูถูกความเป็นมนุษย์ของพวกเรามากจนเกินไปละทำไมเราไม่รวมตัวกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเราควรจะสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์สักครั้งหนึ่งดีไหมครั้งเดียวพอท่านผู้ชมท่านอาจจะเคยลงคะแนนเสียงพรรคชายปัดแต่ขอครั้งเดียวในชีวิตอย่าไปลงให้เขาสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้วดูว่าหลังจากสั่งสอนแล้วนิสัยจะดีขึ้นไหมถ้านิสัยดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้อำนาจอิทธิพลค่อยเลือกเข้ามาอีกทีนึงเฉพาะครั้งนี้เราเริ่มกันที่สกเลยในจังหวัดกรุงเทพมหานครสายพรรคชายปัดที่ลงสมัครเป็นสกหรือดร.ชัชวีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์อย่าไปเลือกตลอดจนการเลือกตั้งครั้งใหญ่ระดับชาติก็อย่าไปเลือกเราสั่งสอนเขาแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ถาวรเพราะคนพวกนี้เนี่ยชอบตีกินคิดว่าพออะไรเงียบๆไปแล้วทุกอย่างคนก็ลืมท่านผู้ชมอย่าลืมเรื่องนี้ผมว่าเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกระจายความคิดของผมนี่ออกไปให้มากๆเอาหน้าฉันรู้ว่าเธอรักพรรคประชาธิปัตย์สั่งสอนไปสักครั้งดีไหมครั้งเดียวพอถ้ามันรู้สึกตัวงวดหน้าค่อยเลือกมาอีกทีหนึ่งดีไหมครับท่านผู้ชมถ้าดีอย่าช้า